Parents Playground Podcast เพราะเราจริงจังเรื่องการเล่นเรื่องเล่นๆที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้ามสวัสดีค่ะโบวรรณวรีจันฉายรัศมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึง5ขวบเมื่อเด็กๆ เริ่มเติบโตขึ้นแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือว่าการวิ่งหรือว่าการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างนิ้วมือก็แล้วแต่คราวนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มจะมาโฟกัสในเรื่องของพัฒนาการทางด้านอื่นกันบ้างใช่ไหมคะแล้วก็พัฒนาการนึงที่คุณพ่อคุณแม่มักจะโฟกัสในส่วนถัดไปก็คือในเรื่องของพัฒนาการทางด้านการพูดการสื่อสารนั่นเองค่ะวันนี้โบก็เลยจะขอมาแชร์ประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะโบจะขอแบ่งเด็กๆออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะเรามาที่กลุ่มแรกกันเลยดีกว่ากลุ่มที่1เนี่ยเป็นกลุ่มที่คุณพ่อคุณแม่เองมักจะใช้คำพูดที่ว่าน้องยังพูดไม่ได้นะคะแต่พอเมื่อถามลงไปลึกๆแล้วอะค่ะก็คือน้องเคยหลุดพูดเป็นคำๆออกมาเหมือนกันแล้วก็เป็นคำที่มีความหมายด้วยนะแต่ว่าไม่ค่อยพูดบ่อยแล้วยิ่งพอบอกให้เขาพูดอะค่ะอย่างเช่นเอ๊ะอะไรนะลูกไหนพูดอีกทีสิเขาก็แทบจะไม่พูดเลยค่ะเขายิ่งไม่พูดใหญ่เลยถือว่าอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งนี้นะคะดังนั้นแล้วตามประสบการณ์ที่โบมีนะคะเป็นดังนี้ค่ะน้องกลุ่มที่ 1.1 ค่ะกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่คุณพ่อคุณแม่สื่อสารกับน้องเนี่ยด้วย2ภาษานะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจก่อนว่าเราเองถึงแม้ว่าจะรู้ทฤษฎีแล้วแต่พอพูดออกไปมันก็ไม่ได้ง่ายเลยใช่ไหมคะกับการที่เราจะฝึกพูดให้มันคล่องแคล่วแล้วก็ชัดเจนดังนั้นตัวเด็กเองก็ไม่ต่างกันค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะเขาไม่ได้เรียนรู้ทฤษฎีในลักษณะที่เหมือนเด็กโตหรือว่าผู้ใหญ่เรียนรู้นะคะเขาเรียนรู้จากการฟังค่ะแล้วก็ประเมินแล้วก็สรุปด้วยตัวของเขาเองนั่นเองนะคะได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เป็นธรรมดาไม่ใช่หรอคะที่เขาก็จะต้องใช้เวลานิดนึงในการประมวลผลเพราะเนื่องจากว่าทั้ง2ภาษามันมีความแตกต่างกันค่ะมันอาจจะมีบางส่วนที่คล้ายกันก็จริงแต่มันก็จะมีบางส่วนที่แตกต่างกันอยู่ดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคำศัพท์นะคะการออกเสียงก็ไม่เหมือนกันอีกต่างหากดังนั้นแล้วให้เวลาเขาค่ะถ้าครั้งหนึ่งแล้วเขาเคยหลุดคำที่มีความหมายมาและเขาสามารถทำตามคำสั่งได้ในเวลาเดียวกันนั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีความสามารถในการได้ยินนะและมีความสามารถในการที่จะพูดด้วยเพียงแต่ว่าขอเวลาในการประมวลผลอีกนิดนึงนะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าน้องสองภาษาทุกคนจะพูดช้าในวงเล็บไม่ได้ช้าแบบพัฒนาการช้านะคะแต่ว่าบางคนนะคะก็สามารถที่จะมีลำดับในการฝึกพูดตรงนี้นะคะเหมือนกับน้องที่ใช้1ภาษาเลยและในขณะเดียวกันน้อง1ภาษาบางคนนะคะก็มีความช้าในการพูดนะคะซึ่งไม่ใช่พัฒนาการช้าอีกนั่นแหละค่ะแต่ว่าพูดช้านะคะเนื่องจากว่าบุคลิกของเขานั่นเองค่ะวิธีการเรียนรู้ของเขานะคะเพราะว่าโบจะสังเกตเห็นว่าเด็กๆบางคนนะคะในช่วงวัยประมาณ2ขวบถึงเริ่มพูดแต่ว่าพอพูดออกมาแล้วเนี่ยก็มาเป็นประโยคแบบครบที่มีประธานกิริยากรรมเลยนะคะไม่ได้เป็นตามลำดับว่าเป็นคำๆก่อนเป็น2คำแล้วก็เป็นประธานกับกิริยาแล้ว2ขวบกว่าๆถึงจะเป็นประธานกิริยากรรมคือเขาเริ่มพูดในรูปแบบประโยคนั้นนะคะเป็นไปตามที่เขาเรียกว่าพัฒนาการนะคะว่าช่วงวัยนั้นเนี่ยมันจะต้องพูดออกมาเป็นประโยคแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้พูดออกมาเยอะไม่ได้ไล่ลำดับตามนั้นเพราะสังเกตได้ว่าน้องคนนั้นตั้งแต่สมัยที่เขาเริ่มหัดเรียนรู้เรื่องอื่นๆด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหัดยืนอย่างเงี้ยค่ะก็ทำได้อีกทีก็คือจากคลานแล้วเนี่ยไม่มีการเกาะกำแพงหรือเกาะหาที่เกาะแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นมายืนแล้วค่อยเดินไต่ๆแล้วก็เดินปล่อยมือเขาก็จะเป็นลักษณะของการที่คลานอยู่แล้ววันนึงเนี่ยพร้อมปุ๊บอยู่ๆก็ดึงตัวเองขึ้นมายืนโดยไม่ต้องเกาะอะไรนะคะเราก็พยายามก้าวเดินเลยเพ ราะฉะนั้นในเรื่องของการประมวลผลการคิดวิเคราะห์ในเรื่องของความซับซ้อนของภาษาแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของลักษณะเฉพาะตัวนะคะบุคลิกของเขาลักษณะนิสัยของเขาวิธีการเรียนรู้ในแบบของเขาด้วยนะคะในส่วนนี้จากที่โบสังเกตเห็นจากที่มีประสบการณ์นะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบและหลายปัจจัยด้วยกันค่ะดังนั้นแล้วถ้าน้องเป็น2ภาษาหรือว่า1ภาษาก็ตามนะคะแต่ว่าพูดช้าก็อาจจะลองไปดูที่บุคลิกของน้องวิธีการเรียนรู้ของน้องที่ผ่านมานะคะส่วนน้องที่ใช้2ภาษาก็ยิ่งต้องเข้าใจค่ะว่าเรื่องภาษามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์นิดนึงให้เวลาเขาสักหน่อยนึงนะคะสำหรับกลุ่มต่อมาก็จะเป็นกลุ่มที่ 1.2 ค่ะน้องกลุ่มนี้ก็จะมีผู้ปกครองคือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ที่ดูแลเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความแอคทีฟมีความคล่องแคล่วว่องไวกระฉับกระเฉงนะคะแล้วก็พูดเร็วด้วยค่ะซึ่งการพูดเร็วในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูพูดเร็วทุกคนจะมีน้องที่เป็นลักษณะของการพูดช้าแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับวิธีการในการสื่อสารด้วยค่ะถ้าเราเป็นคนสื่อสารแล้วเร็วมากจนเราไม่ได้เปิดช่องในการสนทนาให้กับเด็กๆนะคะมันก็อาจจะทำให้น้องไม่รู้ว่าเขาจะต้องตอบกลับไหมหรือจะต้องตอบกลับเมื่อไหร่นั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยก็คือเคยมีคุณแม่คนหนึ่งค่ะเข้ามาถามโบเข้ามาคุยกับโบในเรื่องของพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กๆนะคะในเรื่องของการพูดเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมน้องเนี่ยไม่พูดเลยไม่ยอมพูดกับแม่เลยเนี่ยแต่ว่าน้องไม่ได้ไม่ยอมพูดกับคุณแม่แบบโกรธหรือว่าไม่เอาคุณแม่แบบนั้นนะคะอย่างอื่นก็ปกติเลยแต่แบบเวลาคุณแม่คุยกับเขาเขาก็ไม่ยอมคุยกับคุณแม่เลยซึ่งเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันเนื่องจากว่าคุณแม่เป็นคนดูแลเขาเต็มที่เต็มเวลาเลยค่ะแล้วก็คุณพ่อก็จะใช้เวลาในการทำงานเนาะไม่ได้มีพี่เลี้ยงช่วยเลี้ยงแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าโบเห็นน้องคนนี้มาตั้งแต่ช่วงประมาณหัดคลานนะคะจนกระทั่งเขาโตมาเนี่ยสักประมาณ2ขวบกว่าๆเนี่ยเขาก็พูดนะคะเขาก็สื่อสารได้โบก็เลยแปลกใจว่าทำไมคุณแม่ถึงถามคำถามนี้ในครั้งแรกๆนะคะคุณแม่ก็เลยบอกว่าคุณแม่รู้คุณแม่เคยได้ยินเขาพูดอยู่แต่ว่าพอเราอยู่ด้วยกันที่บ้านเนี่ยเขาแทบจะไม่ค่อยคุยกับคุณแม่เลยเวลาอยู่ด้วยกันส่วนตัวอย่างเงี้ยนะคะโบก็เลยสังเกตว่าวิธีการพูดของคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่พูดเร็วนะคะก็เลยแนะนำคุณแม่ว่าลองดูคุณแม่ลองลดจังหวะการพูดให้ช้าลงไหมนอกจากพูดช้าลงแล้วก็หันไปสบตาน้องด้วยแล้วก็เว้นช่องให้น้องสื่อสารกลับมาด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้น้องเข้าใจว่าเรากำลังรอฟังเขาอยู่นะเราคุยกับเขาอยู่ด้วยนะนะคะการสบตาก็จะทำให้น้องๆช่วยเข้าใจได้ส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของในเรื่องของการสื่อสารด้วยนั่นเองนะคะทีนี้อาจจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันชัดเจนขนาดนั้นนะคะเพราะก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเด็กๆคุ้นเคยกับจังหวะการพูดของคุณแม่มาเป็นเวลาที่ยาวนานอยู่ประมาณนึงเลยทีเดียวดังนั้นการที่เราเปลี่ยนจังหวะการพูดอะค่ะก็จะต้องให้เวลาเขาในการที่จะปรับตัวที่จะเรียนรู้จังหวะใหม่นี้ของคุณแม่ด้วยเช่นกันพยายามค่ะในการที่จะสื่อสารกับเขาสบตาเขาพูดให้ช้าลงแล้วก็เว้นจังหวะในการตอบกลับถึงแม้กระทั่งแรกๆเขายังไม่ได้ตอบกลับเรามาทันทีเพราะว่างงอยู่ว่าเอ๊ะฉันต้องตอบด้วยเหรอที่ผ่านมาฉันไม่มีโอกาสได้ไม่มีช่องไฟในการที่จะได้พูดกลับไปมากสักเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็ให้เวลาค่ะอย่างตอนนั้นเนี่ยโบแนะนำคุณแม่เนื่องจากว่ามันหลายปีมากๆแล้วนะคะในเคสนี้แล้วก็ไม่มีโควิดเลยในช่วงนั้นเวลาที่คุณแม่พาน้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของต่างๆเนี่ยแทนที่คุณแม่จะหยิบของขึ้นมาอย่างเดียวคุณแม่ก็อาจจะพูดด้วยว่าเอ๊ะมีอันนี้ยี่ห้อนี้กับยี่ห้อนี้นะแล้วหันไปมองหน้าเขาเหมือนกับชวนเขาคุยอะค่ะเนี่ยมันเหมือนกันเลยแต่ว่าคุณแม่จะเอายี่ห้อไหนดีนะแต่คุณแม่อยากเลือกยี่ห้ออันนี้นะเพราะว่ามันอะไรแล้วอันนี้นะเพราะว่ามันอะไรแล้วหนูคิดว่ายังไงดีแต่แม่อยากได้อันนี้นะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เว้นแล้วก็สบตาเขาเว้นจังหวะให้เขาได้โต้ตอบบ้างซึ่งแรกๆเขาไม่ได้โต้ตอบกลับทันทีอย่างที่บอกค่ะเมื่อคุณแม่ลองไปทำดูนะคะแล้วก็กลับมาในอีกสัปดาห์ต่อมาเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีจริงๆนะช่วงแรกๆเหมือนน้องก็จะงงๆนิดนึงค่ะว่าเอ๊ะยังไง แต่ช่วงหลังๆนะคะเขาก็เริ่มพยายามจะเขาก็เริ่มมีปฏิกิริยาตอบกลับกับคุณแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้gesture ก็คือการชี้การเหมือนสื่อสารกลับอะค่ะหรือว่าหลังๆก็เริ่มมีการเปล่งเสียงหมายถึงว่าเริ่มพูดออกมาแล้วนะคะว่าอันนี้ดีกว่าหรืออยากได้อันนู้นมากกว่าแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้น้องสามารถที่จะสื่อสารกลับกับคุณแม่ได้ดีด้วยค่ะต่อมาค่ะน้องกลุ่มที่ 1.3 น้องในกลุ่มนี้นะคะจะมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ที่ดูแลเขาเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตแบบสุดๆเลยค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าพอสังเกตเห็นแล้วเนี่ยก็เสนอและหยิบยื่นให้เลยว่าเขาต้องการอะไรเขาแทบจะไม่ต้องพูดเลยค่ะแค่เห็นเขาทำท่าทางแบบนี้เห็นเขามีอาการแบบนี้รู้ได้ทันทีเลยว่าต้องการอะไรโดยแทบจะไม่ต้องชี้ไม่ต้องพูดเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแล้วทำให้ตัวเด็กเองนะคะรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้นี่นาในเมื่อเขาไม่พูดก็สามารถได้ของที่เขาต้องการเหมือนกันดังนั้นแล้วโบเจอน้องคนหนึ่งค่ะซึ่งเราได้เจอกันตอนอายุ4ขวบเราได้คุยกันเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยอยากจะลองพาน้องมาทำกิจกรรมซีที่เป็นกิจกรรมการเล่นดูเนี่ยว่าเอ๊มันจะทำให้น้องเนี่ยยอมพูดมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าคุณครูคุยกับคุณแม่มาค่ะว่าน้องเนี่ยไม่ยอมสื่อสารกับเพื่อนในห้องนะคะหรือเวลาที่คุยกันเนี่ยก็ไม่ค่อยยอมตอบสักเท่าไหร่ไม่ค่อยยอมพูดสักเท่าไหร่นะคะซึ่งเขามีน้องสาวด้วยนะคะแต่ว่าน้องสาวไม่เป็นค่ะน้องสาวก็คือพูดเก่งมากนะคะแต่ว่าตัวคุณแม่เองเนี่ยเคยได้ยินน้องพูดออกมาเป็นคำที่มีความหมายเลยนะแต่ว่าพอคุณแม่ถามว่าอะไรนะลูกพูดอีกทีซิพอคุณแม่ดีใจค่ะพอพูดอย่างนี้ปุ๊บน้องก็เงียบเลยไม่พูดเลยนะคะคุณแม่ก็เลยคิดว่าเอ๊น้องน่าจะพูดได้นะแต่ว่าพอจะไปหาคุณหมอแล้วเนี่ยก็แบบยังอ่ะยังไม่มั่นใจอ่ะอยากจะแบบว่าคิดว่ามันน่าจะมีวิธีอื่นนอกจากการไปหาหมอซึ่งย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของคนในยุคนั้นเนาะที่เป็นผู้ปกครองที่รู้สึกว่าถ้าพาลูกไปหาหมอแล้วมันคือการต้องยอมรับว่าลูกมีความผิดปกติหรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันโบก็จะแนะนำนะคะว่าเรื่องอย่างนี้ก็สามารถปรึกษาคุณหมอได้นะเพราะว่ามีคุณหมอฝึกพูดอยู่นะคะคุณหมอที่เขาสามารถที่จะช่วยเด็กๆฝึกพูดได้นะคะแต่ว่าณตอนนั้นนะคะโบก็ได้ให้คำแนะนำคุณแม่ไปอะนะคะว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยเพราะว่าในระหว่างที่คุยกันเนี่ยโบเห็นว่าเวลาน้องต้องการอะไรน้องไม่พูดเลยอยู่ดีน้องเหมือนเดินไปเดินมาอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วพอคุณแม่หันไปมองน้องปุ๊บแล้วก็อ่ะนี่ลูกแล้วน้องก็เดินมาหยิบก็เอ๊ะน้องไม่ทันต้องพูดเลยเมื่อกี้น้องเดินไปตรงนู้นแล้วเดินกลับมาปุ๊บเอ๊ะคุณแม่รู้ได้ไงว่าน้องต้องการนะคะก็เลยถามคุณแม่ไปว่าปกติแล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ยช่างสังเกตมากๆเลยใช่ไหมคือเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าน้องต้องการอะไรคุณแม่บอกใช่เพราะว่าเป็นลูกคนโตตอนนั้นก็คือพยายามจะจดทุกอย่างพยายามที่แบบคอยจับตาดูแล้วก็จะได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงไปยังไงหรือว่าจะต้องทำอะไรให้เขานะคะมันก็เลยทำให้ตัวน้องเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องพูดออกมานั่นเองสิ่งที่โบแนะนำคุณแม่ไปนะคะก็คือคุณแม่ต้องลองใจเย็นๆดูนะคะคุณแม่ช่างสังเกตเหมือนเดิมมาดีแล้วเยี่ยมที่สุดเลยแต่ว่าลองไม่เสนอให้เขาดูสิลองไม่หยิบให้เขาดูแล้วดูว่าเขาจะทำยังไงซึ่งสิ่งที่คุณแม่จะเจอก็คือเขาเคยได้รับมาตลอดเมื่อเขาทำปฏิกิริยาแค่นี้คุณแม่ก็รู้แต่พอไม่ได้รับเป็นธรรมดาค่ะอย่างผู้ใหญ่เราเองในบางคนก็เป็นนะคะเมื่อไม่พอใจก็จะมีอารมณ์โกรธฉุนเฉียวขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวน้องเองก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเขาก็อาจจะร้องไห้โวยวายขึ้นมาค่ะแล้วบวกกับเนื่องจากว่าเป็นช่วงวัยของเขาด้วยนะคะที่เขากำลังฝึกที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นอารมณ์ที่เขาไม่เคยมีมาก่อนคือไม่เคยไม่ได้ดั่งใจจากคนคนนี้มาก่อนอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงกับการที่จะต้องควบคุมอารมณ์ด้วยแล้วก็กับการเรียนรู้ด้วยว่าเขาจะต้องทำตัวอย่างไรถึงจะได้สิ่งที่เขาอยากได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเมื่อน้องร้องไห้เนี่ยคุณแม่ก็จะต้องใจเย็นๆเอาไว้นะคะแล้วก็อยู่กับเขาค่ะ อาจจะแตะตัวเขากอดเขาหรือว่าลูบหลังเขาก็ได้ค่ะให้เขารู้ว่าคุณแม่ยังอยู่ตรงนี้นะคุณแม่รออยู่คุณแม่ไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาร้องไห้แล้วจังหวะมัน stable คือร้องอย่างเขาเรียกว่าไงเป็นจังหวะที่คงที่อะค่ะไม่ใช่จังหวะพีคโมโหมากๆแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นจังหวะที่เขาเริ่มดรอปลงมาแล้วคุณแม่ลองพูดกับเขาดูนะคะว่าถ้าร้องไห้เนี่ยแม่ไม่เข้าใจนะว่าลูกอยากได้อะไรไหนลองพูดให้คุณแม่ฟังซิบอกคุณแม่ได้ไหมว่าหนูอยากได้อะไรนะคะซึ่งจะต้องเป็นการใช้น้ำเสียงที่ปกติที่สุดนะคะและจะต้องไม่ใช่การพูดถี่ๆซ้ำๆค่ะเช่นไหนพูดมาซิบอกแม่ซิลูกบอกมาเลยแม่ฟังอยู่อยากได้อะไรบอกมาเลยอย่างนี้ยิ่งจะเร้าให้เขารู้สึกโมโหไม่เข้าใจอีกค่ะว่าก็ทุกทีคุณแม่เข้าใจนี่คุณแม่จะมาเร้าเขาถามเขาเพื่ออะไรหรือจะเป็นลักษณะการพูดอีกแบบนึงค่ะว่าไหนพูดซิทำไมไม่พูดไม่พูดอย่างนี้แม่ก็ไม่เข้าใจทำไมไม่พูดล่ะอย่างนี้ก็ยิ่งเร้าให้พีคหนักกว่าเดิมอีกค่ะนะคะดังนั้นแล้วการพูดด้วยน้ำเสียงที่ปกติราบเรียบนะคะแล้วก็ไม่ต้องถี่มากค่ะพูดนิดเดียวเขาก็เข้าใจแล้วค่ะแต่โบไม่ได้หมายถึงว่าก็พูดได้แค่ครั้งเดียวนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการร้องไห้ขึ้นอยู่กับตัวคุณแม่ขึ้นอยู่กับตัวน้องนะคะก็เลยจะบอกว่าไม่ได้บอกว่าต้องพูดได้แค่ครั้งเดียวจะพูดมากกว่านั้นก็ได้แต่ดูจังหวะในการพูดค่ะอย่างเช่นถ้าเขาเริ่มเงียบลงเริ่มเบาลงแล้วเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสในการที่จะฟังเรามากยิ่งขึ้นมากกว่าตอนที่เขาร้องฟูมฟายนะคะแต่ว่าก็จะไม่ใช่ว่าเขาจะยอมพูดทันทีที่เราทำอย่างนี้กับเขาครั้งแรกนะคะก็ในเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยเขาแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วเขาก็ได้แล้วนี่นาดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีการทดลองเกิดขึ้นค่ะว่าถ้าทำอีกเนี่ยเขาจะยังไม่ได้เหมือนเดิมไหมหรือว่ายังไงดังนั้นแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้ด้วยค่ะว่าถ้าเขาอยากได้อะไรหมายความว่าเขาจะต้องบอกออกไปนะเขาถึงจะได้สิ่งนั้นซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันจะไม่ใช่แค่การเปล่งเสียงเพื่อพูดออกมาให้คุณแม่เข้าใจแต่มันคือทักษะที่เขาจะต้องสื่อสารออกไปเมื่อเวลาเขาเข้าสู่สังคมเวลาเขาต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรเขาสามารถสื่อสารบอกไปได้ว่าเขาอยากได้อะไรอยากได้ความช่วยเหลือแบบไหนหรืออยากขออะไรเป็นพิเศษหรือเขาไม่ชอบอะไรเขาอยากให้คนทำแบบไหนกับเขาเขาสามารถสื่อสารออกไปได้นั่นเองค่ะนี่เป็นทักษะในรูปแบบหนึ่งเลยนะคะในการสื่อสารของการเข้าสังคมดังนั้นแล้วก็จะใช้เวลานิดนึงค่ะอย่างน้อยๆเลยคงจะต้องเป็น3ครั้ง 2-3 ครั้งเป็นต้นไปซึ่งโบก็บอกไม่ได้ว่าจะต้องใช้เวลากี่ครั้งนะคะในการที่จะทำให้เขาเริ่มพูดออกมาได้ขึ้นอยู่กับตัวเด็กแต่ละคนเลยค่ะแต่พอเมื่อเขาพูดออกมาแล้วครั้งหนึ่งอะค่ะครั้งต่อไปเขาก็จะเริ่มร้องไห้สั้นลงค่ะนะคะเริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็เริ่มที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้การพูดบอกกล่าวในสิ่งที่เขาต้องการมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งพอคุยกับคุณแม่ท่านนี้ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณแม่กลับไปลองทำดูคุณแม่ก็บอกว่ามันเป็นอย่างที่โบบอกกันแหละก็คือน้องร้องไห้มากๆเลยซึ่งคุณแม่จะต้องแบบกลั้นใจสุดๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ใหญ่ในบ้านคนอื่นด้วยก็จะมีพยายามที่จะแบบหยิบให้เลยเหมือนกันคุณแม่ก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งหยิบถ้าอยากให้น้องพูดออกมาต้องอย่าเพิ่งหยิบให้คุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ก็รู้สึกเสียใจอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็เพื่อที่จะให้น้องได้สื่อสารออกมาได้นั่นเองนะคะแล้วเขาก็เริ่มพูดจริงๆค่ะในครั้งที่3นะคะคุณแม่ก็หยิบให้ทันทีเลยเมื่อเขาเปล่งออกมาเมื่อเขาบอกออกมาว่าเขาอยากได้อะไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะร้องไห้น้อยลงตามลำดับแล้วก็กลายเป็นไม่ร้องเลยอันนี้ก็คือเทคไทม์นิดนึงอะนะคะไม่ใช่ว่าสัปดาห์นั้นกลับไปสัปดาห์นึงแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลยก็คงจะต้องใช้เวลาขึ้นอยู่กับตัวเด็กแต่ละคนค่ะทีนี้ในกลุ่มที่1ตามประสบการณ์ที่โบมีนะคะก็จะประมาณนี้เราไปที่กลุ่มที่2กันดีกว่าค่ะในกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่โบแนะนำว่าต้องไปปรึกษาคุณหมอค่ะคุณหมอเท่านั้นที่จะสามารถให้คำแนะนำได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในกลุ่มที่2เนี่ยจะไปเริ่มกันที่ 2.1 ค่ะน้องที่เป็นกลุ่ม 2.1 เนี่ยนะคะโบเจอเขาตั้งแต่ช่วงวัยหัดเดินนะคะแล้วก็รู้ว่าเขาสามารถที่จะพูดเพราะว่าเป็นช่วงวัยที่ฝึกพูดด้วยนะคะแต่ว่า พอทิ้งระยะไปช่วงระยะเวลาหนึ่งคุณแม่ก็มีความสงสัยค่ะเนื่องจากว่าน้องเนี่ยสามารถที่จะพูดได้ก็จริงแต่ว่าความชัดของคำที่เขาพูดอะค่ะช่วงแรกๆเนี่ยมันก็มีพัฒนาการในเรื่องความชัดขึ้นมาบ้างนะคะแต่ว่ามันคงที่ค่ะพอมีพัฒนาการตรงนั้นมาปุ๊บเมื่อเวลาผ่านไปทำไมความชัดมันยังเท่าเดิมอยู่เลยมันไม่ได้ชัดขึ้นเลยเมื่อดูแล้วเด็กๆคนอื่นๆเอ๊ะเขามีความชัดเจนขึ้นปกติแล้วพัฒนาการตรงนี้มันจะเป็นแบบไหนกันนะนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเมื่อเราได้พูดคุยกันนะนะคะแล้วโบก็ได้อธิบายว่าจริงๆแล้วโบอาจจะไม่ได้ให้เป็นช่วงเวลาเนาะแต่ว่าอาจจะอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆก็คือว่าเมื่อน้องเริ่มหัดพูดนะคะแล้วเขาเริ่มใช้คำนั้นบ่อยๆบวกกับการที่เขาได้ยินเราเป็นประจำในชีวิตประจำวันนะคะมันก็ทำให้เขาได้ improve คือได้พัฒนาในเรื่องของภาษาของเขาออกมาให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะตามลำดับทีนี้คุณแม่ก็ถามว่าแล้วช่วงเวลาของน้องล่ะที่เริ่มพูดตั้งแต่ช่วงเวลานี้นะจนถึงณตอนนี้ห่างกันมาช่วงนี้แต่ว่ามันเท่าเดิมเนี่ยมันยังไงนะนะคะโบก็เลยแนะนำคุณแม่ว่าลองไปปรึกษาคุณหมอดูไหมนะคะให้คุณหมอช่วยวิเคราะห์ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งคุณแม่ได้ไปปรึกษาคุณหมอแล้วปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าใต้ลิ้นคนเราอะค่ะมันมีพังผืดใช่ไหมคะคือทุกคนมีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าโบจะขออธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าในการที่เราจะพูดหรือว่าเปล่งเสียงแล้วพูดคำให้ชัดเจนนะคะนอกจากจะใช้กล้ามเนื้อรอบๆปากนะคะในการทำรูปปากให้ถูกต้องแล้วลิ้นก็จะเป็นส่วนช่วยในการที่จะออกเสียงให้ชัดเจนด้วยเหมือนกันแต่ปรากฏว่าพอพังผืดใต้ลิ้นของน้องมันเยอะอะค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่ามันเลยทำให้น้องไม่สามารถออกเสียงได้ชัดเจนดังนั้นแล้วสิ่งที่จะทำได้ก็คือคลิปพังผืดให้ออกไปบ้างนะคะคือคลิปมันออกแล้วก็ให้ลิ้นเนี่ยมันมีอิสระในการที่จะควบคุมแล้วก็ออกเสียงให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะพอหลังจากนั้นนะคะเมื่อน้องไปคลิปพังผืดออกแล้วก็พูดชัดเจนมากขึ้นจริงๆเลยค่ะมันคือเป็นการชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอาจจะไม่ได้ชัดเจนแบบ 100% เนาะเพราะมันก็เป็นไปตามพัฒนาการตามวัยของเขาอะนะคะแต่ว่ามันชัดเจนเลยจริงๆในเรื่องของการออกเสียงที่แตกต่างไปจากเดิมมากๆเลยและต่อมาค่ะก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะของวันนี้ก็คือกลุ่ม 2.2 ค่ะน้องคนนี้นะคะเป็นน้องที่เขามีทักษะในเรื่องของการสื่อสารที่ดีมากเลยค่ะโบเจอเขาตั้งแต่ช่วงวัยเขาหัดคลานค่ะก่อนที่เขาจะฝึกพูดอีกนะคะเขามีทักษะของในเรื่องของ social interaction ดีมากๆเลยด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่ชอบมองชอบเข้าหาเพื่อนแล้วก็สามารถทำตามคำสั่งได้ดีชวนเพื่อนเล่นได้ด้วยนะคะเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่วัยหัดคลานแล้วนะคะซึ่งในตอนช่วงหัดคลานเนี่ยเขาสามารถที่จะมองเพื่อนแล้วก็กระตุ้นให้เพื่อนอยากที่จะขยับไปพร้อมกับเขาได้ด้วยซึ่งมันเป็นทักษะที่ดีมากๆเลยแล้วพอเมื่อเขาโตขึ้นนะคะเขาก็เป็นเด็กที่มีความโดดเด่นมากเพราะว่าเขามักจะเป็นคนแรกที่ให้การตอบสนองกับกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ที่ได้ทำด้วยกันนะคะแล้วก็ทำตามคำสั่งได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวแต่พอเขาเริ่มเข้าโรงเรียนไปอะค่ะก็ปรากฏว่าคุณครูได้มาคุยกับคุณแม่นะคะจริงๆก็พร้อมๆกับที่คุณแม่ก็เริ่มสังเกตเห็นด้วยค่ะว่าน้องไม่กระตือรือร้นในการไปโรงเรียนเท่าช่วงแรกๆเลยคุณครูได้บอกว่าตัวน้องเองเนี่ยไม่ค่อยทำตามคำสั่งสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็พอเวลาถามน้องหรือพูดคุยกับน้องเนี่ยน้องก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารให้เพื่อนๆหรือคุณครูเข้าใจได้นะคะคุณแม่ก็เลยกลับมาสังเกตน้องอีกครั้งค่ะจากการที่ปกติเนี่ยเวลาที่คุณแม่สื่อสารกับน้องคุณแม่ก็สังเกตว่าเวลาที่คุณแม่เรียกน้องเนี่ยก็มีไหมที่น้องไม่หันหรือน้องไม่สนใจนะคะก็คิดไปดูแล้วก็มีค่ะแล้วคุณแม่ก็สังเกตมากขึ้นค่ะว่าเวลาที่เราหันหน้าตรงกันกับน้องคือคุณแม่หันหน้าตรงกันกับน้องเนี่ยคุณแม่เรียกน้องแล้วเป็นธรรมดาของเด็กทุกคนใช่ไหมคะที่เราเรียกครั้งเดียวแล้วอ่ะเขาก็จะไม่มาเลยทันทีหรอก นะคะเราอาจจะต้องเรียกมากกว่า1ครั้งแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมี body language นะคะอย่างเช่นกวักมือด้วยเรียกชื่อสมมติชื่อ A นะคะก็น้อง A น้อง A แล้วก็กวักมือด้วยหรือว่าตีที่เก้าอี้นะคะแล้วก็เรียกน้อง A น้อง A หมายความว่าให้น้อง A มานั่งข้างๆคุณแม่นะคะคุณแม่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าเรียกที่ไม่หันล่ะเอ๊คุณแม่ก็จำไม่ได้นะคะว่าถ้าไม่หันแล้วเนี่ยมันมีในลักษณะแบบไหนบ้างแต่ว่ามันมีคุณแม่ก็เลยเริ่มทดลองค่ะก็คือเรียกเหมือนปกติเนี่ยแหละแม้แต่อยู่ข้างหน้ากันบางทีก็อาจจะต้องไปโบกมือใกล้ๆเขาถึงจะหันมาสนใจนะคะแต่พออยู่ข้างหลังเขาอะค่ะมันไม่เหมือนอยู่ข้างหน้าเลยคือถ้าอยู่ข้างหน้าเขาหันมาเห็นปุ๊บเขาก็อาจจะตอบสนองใช่ไหมคะแต่พออยู่ข้างหลังหรือว่าถ้ายืนใกล้ๆเขาอะค่ะใกล้ๆมากๆเนี่ยเขาก็จะตอบสนองแต่พออยู่ข้างหลังเขาอะค่ะเขาไม่หันเลยค่ะจนคุณแม่ต้องเดินไปสะกิดเขาแล้วเขากลับหันหน้ามาหาคุณแม่ด้วยสีหน้าที่งงๆว่าคุณแม่สะกิดเรียกเขาทำไมทั้งที่เมื่อกี้คุณแม่เรียกเขาเยอะมากนะคะคุณแม่ก็เลยตัดสินใจไปพบคุณหมอค่ะแล้วพอได้เช็คในเรื่องของการฟังของน้องก็พบว่า เปอร์เซ็นต์ของการได้ยินของน้องเนี่ยเหลือน้อยนะคะถ้าคุณแม่ไปช้ากว่านี้ซึ่งตอนนั้นโบจำไม่ได้ว่าช้ากว่านี้ประมาณสักเวลาสักเท่าไหร่นะคะแต่คุณหมอก็บอกว่าถ้าไปช้ากว่านี้เนี่ยการได้ยินเขาก็จะเป็นศูนย์ละตรงนี้มันก็เลยทำให้รู้ว่าคนที่เป็นหูหนวกอะค่ะไม่ใช่ทุกคนที่แรกเกิดปุ๊บแล้วก็จะมีอาการหูหนวกทันทีจะมีบางคนที่มีการได้ยินอยู่บ้างค่ะอย่างเช่นในเคสของน้องคนนี้เขาแรกเกิดคุณหมอบอกว่าน้องเนี่ยน่าจะต้องได้ยินอยู่บ้างแหละแต่ว่าไม่ได้ยินเต็ม 100% แล้วพอเมื่อโตขึ้นก็จะได้ยินเบาลงเบาลงเบาลงแล้วก็จนไม่ได้ยินที่สุดนะคะนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คุณแม่หรือแม้แต่กระทั่งคนใกล้เคียงไม่ทันได้สังเกตเลยเพราะอย่างที่โบเคยเห็นค่ะว่าน้องเนี่ยมีความสามารถในการสื่อสารมากๆบางครั้งเนี่ยน้องเขาสามารถที่จะทำเสียงโอ้เสียงอู้อย่างเงี้ยค่ะแสดงอารมณ์ของตัวเองออกมาให้เราเข้าใจได้ว่าเขารู้สึกยังไงเขาสามารถใช้บอดี้แลงเกวจของเขาได้ดีแล้วบางครั้งเขาก็จะพยายามพูดนะคะแล้วก็ออกรูปแบบปากแต่ว่าพูดไม่ชัดนะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นผลมาจากการที่เขาน่าจะได้ยินบ้างในช่วงที่เขาฝึกพูดนะคะแต่พอการได้ยินน้อยลงเนี่ยมันทำให้การพูดของเขาเนี่ยไม่ได้ชัดเจนมากเท่าที่มันควรจะเป็นพัฒนาการในส่วนนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เห็นการเติบโตสักเท่าไหร่แต่เนื่องจากว่าเขามีบุคลิกที่ค่อนข้างพิเศษในเรื่องของทักษะทางด้านสังคมและทักษะทางด้านการสื่อสารโดยวิธีการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นท่าทางหรือใช้สีหน้าแววตาค่ะมันทำให้คนใกล้ตัวมองข้ามในเรื่องนี้ไปนะคะเพราะคิดว่าก็คือการสื่อสารให้เข้าใจได้นั่นเองแล้วก็สามารถทำตามคำสั่งได้ด้วยอีกต่างหากเพราะเป็นคนจดจ่อมองจ้องมองเลยทีเดียวค่ะเวลาเขาเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะแล้วทำตามได้ทันทีทีนี้พอพบเจออย่างนี้แล้วคุณแม่ก็คุณหมอก็เลยนัดติดเครื่องช่วยขยายเสียงค่ะซึ่งเครื่องขยายเสียงเนี่ยเมื่อติดไปแล้วอ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะได้ยิน 100% นะคะความดังของเสียง 100% ไม่ใช่แต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยค่ะว่าณขณะนั้นตัวบุคคลได้ยินแค่ไหนเพราะเครื่องขยายเสียงเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าความสามารถของมันในแบบนี้แหละมันก็จะขยายเสียงให้ได้ยินมากกว่าที่เขาได้ยินมากกว่าเดิมแต่มันไม่ใช่เต็มสตรีม 100% นะคะแต่ก็บางคนก็สามารถอาจจะได้ 100% ก็ได้ขึ้นอยู่ว่าณขณะนั้นเนี่ยเขาได้ยินในระดับเท่าไหนในสำหรับของน้องอะค่ะมันคงไม่ใช่เป็นการเติมเต็มได้ 100% สำหรับน้องคนนี้แต่ก็มากพอที่จะทำให้น้องได้ยินแล้วฝึกที่จะออกเสียงให้มันได้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่มันก็คงไม่ได้พูดชัดแบบ 100% นะคะแต่เขาก็จะพูดชัดมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะโบคิดว่าหัวข้อในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆครอบครัวนะคะที่กำลังกังวลในเรื่องของการพูดของเด็กๆอยู่ส่วนของข้อมูลในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่มาจากประสบการณ์ในการทำงานของโบนะคะก็เลยอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ที่ดูแลเด็กๆอยู่นะคะมีเด็กๆอยู่ในครอบครัวมาช่วยกันแชร์ด้วยค่ะว่า นอกจากประเด็นที่โบได้เล่าไปแล้วยังมีประเด็นอื่นอีกไหมที่ได้เคยพบเจอมานะคะแล้วก็ใช้วิธีการยังไงบ้างหรือว่าถ้ามีการไปพบคุณหมอคุณหมอแนะนำอะไรมาบ้างก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็มาแชร์ให้ครอบครัวอื่นๆได้นำไปเป็นประโยชน์ได้นำไปประยุกต์ใช้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบนะคะในคลิปนี้ก็อยากจะขอให้ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะรวมถึงอย่าลืมค่ะอย่าลืมกด Subscribe หรือว่า Follow นะคะเพื่อที่จะได้คอยติดตามกันแล้วก็จะได้ทราบว่ามีหัวข้อใหม่ๆอะไรขึ้นมาบ้างนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ